svarað. Þá var tekið fyrir fyrirspurn til iðnaðarráðherra framleiðslu og flutningsgetu í raforkukerfinu frá Ólöfu Nordal. Og til máls tekur háttvirtur fyrirspyrjandi, níundi þingmaður Norðausturkjördæmis.
Herra forseti, ég held áfram með að spyrja hér hinn ýmsu þætti í raforkukerfinu og þessi fyrirspurn framleiðslu og flutningsgetu kerfisins er nátengd þeirri fyrri á þingskjalnum 235. Eins og ég kom inn á áðan þá er markmið raforkulaganna að stuðla þjóðhagslega hagkvæmu á raforkukerfi og efla atvinnulíf og byggð í landinu og gæta þess að mann hafi sér jafnasta rétt á afhendingu rafmagns. Fljótsdalsstöð hefur nú verið tekin í gagnið og á föstudaginn verði vígsluhátíð stöðarinnar. Þar með er að ljúka viðamiklum framkvæmdum sem svo sannarlega hafa haft mikil áhrif á allt mannlíf á Austurlandi. Með því að Fljótsdalsstöð bætist við í safn virkjana á Íslandi koma inn 690 megavött uppsettu afli í raforkukerfið. Það er ljóst að hún mun skipta miklu máli því að auka heildar afl kerfisins fyrir utan það hversu mikla raforkum framleiðir. Það er að segja þetta mikla afsettu viðbúta kemur eins og tvö uppsettu afl í fyrstastunum búrfærsvirkjum sem tökum þá sem dæmi og rúmlega það. Það er minn skilningur að strax í upphafi muni vera hægt að framleiða meira rafmagn úr Fljótsdalsstöð en í fyrstunni var talið. Ekki síður vegna þess sem að framkom hér áðan að það er meira vatn sem kemur til virkjunarinnar heldur menn gerðir á fyrir af jökli. Auðvitað fer lunginn þessi framleiðslu til álversins á Alcoa Fjarðaáls og Reyðarfirði en við hljótum samt að spyrja því hversu miklu máli stöðum muni skipta fyrir heildar framleiðslu í landinu og jafnframt hvort þú mun hafa áhrif á hugsanlega uppbygging á Norðausturlandi. Flutningstakmarkanir á byggðalínu eru þekktar víða um land, til dæmis hefur þá stundum haft þau áhrif að nauðsynlegt hefur verið að skerða ótryða orku til notenda, til dæmis á Austfjörðum. Nú hins vegar er staðan sú að framleiðslan gengur svo vel á Austurlandi að það er líklegra vegna flutningstakmarkana frá Fljótsdalsstöð yfir á Sultartanga að það þurfa að skerða ótryða orku á Suðvesturlandi. Þannig er þetta fljótt að breytast í raforkukerfinu. En af því leiðir að verulega líkur er til þess að erfitt er að flytja mikla umfram orku þessa línur. En hversu erfitt er það? Hvað erum við að fá út úr Fljótsdalsstöð til viðbóta við það sem við þegar vissum? Og að því tilefni vil ég spyrja hæstvirtur iðnaðarráðherra tveggja spurninga. Hver er núverandi framleiðslu geta í raforkukerfinu miðað við að Fljótsdalsstöð séu fullum rekstri í gígvastundum? Hver er flutningsgetan og hversu mikil orka til aflögu á tengipunktum á Norðausturlandi?
Þeir málstekur hæstur í náraður.
Herra forseti, ég ætla að leifa mér sem gamall nefnandi eðlisfræði að nota til einföldunar teravattstundir, ef að háttvirtur þingmanni væri sama, en samkvæmt þeim upplýsingum sem að Landsnetið og Orkustofnun hafa veitt, þá er áætlað að orkuvinnslu geta vassafs og jarðvarmastöðva á árunu 2008 verð á bilinu 16,5 til 17 teravattstundir. Og þá er gert ráð fyrir því, eins og segir í spurningu háttvirts þingmanns, að Fljótsdalsstöð sé í fullum rekstri. Þá vænti ég hins vegar að ekki sé tekið tillit til þess möguleika sem að háttvirtur þingmaður nefndi hérna og viðum lesiðum í blöðum, að vélar stöðvarinnar þær geta framleitt svolítið meira heldur en upphaflega var ráð fyrir gert og hinn framsýni forveri minni í stóli iðnaðarráðherra að hann kannski gat spáð í kristalskúlu sem að ég hef ekki og séð þetta fyrir því að virkjanaleyfið gerir ráð fyrir tölvört meiru heldur en menn voru að pæla í upphafi. Þannig að það er hugsanlegt að þarna séu svo háttutu þingmaður orðaði hérna áðan að það væri fljótandi í kerfinu möguleiki á að framleiða meina. En hefði hlutæka svar við fyrri spurningun eru sem 16,5 til 17 teravattstundir og til þess að vera nákvæmur þá get ég þess líka að það er talsverð framleiðslu geta líka í eldsneytistöðum en þær eru einungis að sjálfsögðu notaðir í neyðartilvikum og við rekstrartruflanir í flutnings- eða dreifikerfinu. Háttvirtur þingmaður spyr síðan hver er flutningsgetan og hversu mikil orka er eins og háttvirtur þingmaður orða til aflögu á tengipunktum á Norðausturlandinu. Nú, það kom fram hér í einhverjum af fyrirspurnum eða í svari mínu hér áðan að flutningsgeta raforkukerfins á Norðurlandi er 130 megavött. Það má segja að það sé engin orka aflögu, eins og háttvirtur þingmaður orðar það, á Norðausturlandi. Þrátt fyrir raforku framleiðslu í Lagarfossi, Kröflu, Bjarnarflagi og Káranhjúkavirkjanir upp á það sem að metir 5,6 terawattstundir á ári, þá er þegar fyrir séð að það þarf að flytja inn raforku til Norðausturlands þegar að aflþynnuverksmiðjan á Akureyri hefur tekið til starfa og þegar að álver Fjarðaráls í Reyðarfirði er komið í fullan rekstur. Þannig að miðað við fyrirliggjandi framleiðslu áætlanir þá er ekki forgangsorka til aflögu innan þessa svæðis umfram almenna aukningu á næstu árum.
Til málstökur fyrirspyrjandi, háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Ólf Nordal.
Herra forseti, ég vil þakka Einar ráðherra fyrir þessi svör og það er svo sem ekki sjálfsög sem kemur beint óvart í þeim. Ég held að við höfum svo sem gert okkur grein fyrir því að byggðalínan á Norðausturlandi getur ekkit flutt meira heldur en þarna erum að ræða fyrir utan það að rafmagnið svo sem er í fullri notkun núna, þóttu við vitum þetta og er svona gerð frekar að fyrir því annars staðar landinu séu kannski meira borð fyrir báru í framleiðslu rafmagni. En það sem að mér finnst þú kannski áhugavert og vart athygli mína þegar ég var að velta þessu máli fyrir mér aftur svona í sambandi við þetta, það er þessi skylda sem að hvílda á Landsvirkjun í tíð eldri laga, áður heldur en að raforkulögin tóku gildi, það að Landsvirkjun ætti að tryggja það að ávallt sé til staðar næ raforku í landinu. Og þar með átti Landsvirkjun væntanlega hafa yfirsýn yfir það hversu mikil raforku væri hægt að framleiða. Ég nefnilega get ekki betur séð en að það sé nokkru vandkvæðum bundið í þessu samkeppnisumhverfi að fá upplýsingar um það, hvað ættir að framlega. Ég er ekki endilega viss um það að ég geti spurt Orkuveitu Reykjavíkur, Hitaveitu Suðurnesja eða Landsvirkjun af því hvað þið geta framlega marga gigavattstundir í alls í sínum framleiðslu einingum. Menn myndi líta jafnvel á það sem innrásinni þeirra viðskipta sjónarmið og það er ákveðin sjónarmið þar á ferðinni vegna þess að við erum búin að setja þarna á samkeppni. Og við ætlum ekki endilega til þess að þessi fyrirtæki sé að gefa nákvæmlega upp það hvað þeir hafa upp í erminni, svo má segja. En það vekur samt að svona ákveðnar spurningar þetta öryggisjónum í raforkukerfinu. En þess að það má ekki gleyma því að þessi raforkuverin oft á viðkvæmum svæðum og það er alveg hægt að hugsa sér að ykkur þeirra myndi bara hreinlega lenda í slíkum náttúruhamförum og þau færu bara út af borðinu. Það var nú áhugavert til dæmis að Orkustofnun hefði þá einhver hugmyndur það. Hvað er hann ætla að fá það rafmagn sem ekki fengist þá að við komum til svæði? Gefum okkur til dæmis það að hekla gisi og þá er það nú heldur frekur ekki vandamál bæði hérna hjá almenna markanum og þeim stóru notendum sem er hér á Suðvesturlandi.
Málstökur hæstvirtur innviðaráðherra.
Herra forseti, þetta er algjörlega rökrétt hugsanagangur hjá háttvirtum þingmanni. Háttvirtur þingmaður bendir á það á fyrri tíð þegar að önnur lög giltu þá hafði Landsvirkjun skyldu til þess að henda mjög nákvæma reiður á þeirri orku sem að hægt væri að fá framleita í landinu úr hinum ýmsu stöðum. En þá var þetta annar uppi heldur en í dag, þar að segja. Þá voru engin nánar sem að framleitur af okkur nema Landsvirkjun. Landslæðið er algjörlega gjörbreytast á þessu á síðustu árum, hálfum öðrum áratug. En hins vegar vekur háttvirtu þingmaður hérna mjög athyglisvert sjónarmið. Hún bendir á nauðsyn þess að menn hafi yfirlit yfir þessa stöðu á orkumarkaði ef að kynna að koma upp neyðartilvik. Nú er það svo að menn hafa nú aðeins að þessu hugað bæði í þeim sem að tengja raforkukerfinu, Landsnet til dæmis, en ég einfaldlega veit ekki sem ég stend hérna hvort að sé þannig að þær stöðvar og fyrirtæki sem að nú er í samkeppnisrekstri og háttvirtur þingmaður nefndi hafa lagaskyldu til þess að gefa upp sína framleiðslu eða áætlanir til nánustu framtíðar. En það er alveg hárrétt sem að háttvirtur þingmaður segir að það er nokkuð sem að þarf að skoða ákaflega vel því að þarna þarf að gæta varúðar sjónarmiða og hinn er ýmsu aðilar sem að kerfinu tengjast á opinberri hálfu þeir hafa vissa eftirlitsskyldu en ég er ekki viss um það að hvort að þeir hafi beinlínis lagaheimildir til þess að geta dregið með töngum út úr fyrirtækjum slíkar upplýsingar ef að fyrirtækin teldu að það varðaði við samkeppnishagsmuni og þetta er athyglisvert sjónarmið sem þarf að skoða.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er fyrirspurnir svarað. Útbýtt er af fundinum, þingskjal 325.